dan, poštovani slušaoci, ovaj je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Godinu dana od nesreće nema krivičnog postupka ni optužnice u slučaju helikopter. Lažni članovi komisije poplavljenima u Srbiji traže podatke, moguća stranačka zloupotreba. Najmanje 8 rudara poginulo u Pakistanu u urušavanju rudnika zbog kiše. Radnici Elektroporcelana i Šamota sutra na protestu u Aranđelovcu od države traže 30 neisplaćenih zarada. I sutra u Srbiji kiša, u Beogradu do 11 stepeni. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li pravosuđe u Bosni i Hercegovini ima snage da se obračuna sa velikim korupcionaškim i kriminalnim aferama koje potresaju tu zemlju. Sagovornici su bili predstavnici dve bosansko-hercegovačke nevladine organizacije, Srđan Blagovčanin iz Transparency Internationala i Adis Arapović iz Centra civilnih inicijativa. Na pitanje da li bi se iko usudio da uhapsi Milorada Dodika ako bi tužilaštvo Bosne i Hercegovine izdalo nalog za njegovo privođenje zbog umešanosti u korupciju, Arapović i Blagovčanin kažu.
Ne mogu zamisliti scenariju da postoji vrlo jaka, utemeljena optužnica protiv bilo koga, da postoje elementi za privođenje, a da taj neko nije priveden i da obnaša neku visoku političku funkciju. To je dokaz banana republike.
Nisam siguran kako bi se to završilo, jer je to nešto što može rezultirati eventualnim neželjenim posljedicama vid direktne konfrontacije ljudi iz obezbeđenja predsjednika i ljudi koji bi po nalogu tužilaštva krenuli da ga hapsi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Godinu dana nakon pada transportnog helikoptera Vojske Srbije u kom je poginulo 7 ljudi, više javno tužilaštvo u Beogradu još nije odlučilo o krivičnom postupku u ovom slučaju i mogućem podizanju optužnice. Evo šta je o tome za Radio Slobodna Evropa rekao vojni analitičar Aleksandar Radić.
Rekli su nam da se istraga vodi, ali ona se ne okončava odlukom šta dalje učiniti i mislim da će na tome ostati, da je vrlo jasan stav političara da posle godinu dana treba svi lepo da zaboravimo na 7 žrtava i pad helikoptera.
Zašto?
Mislim da mi imamo političare koji ne žele da preuzmu odgovornost, koji nikada ne bi htjeli da prihvate da nešto nisu radili onako kako bi im bilo u skladu sa medijskom slikom koju žele da stvore. Jer njima su ipak mnogo bitni mediji, odnosno glasači, nego stvarnost. I naročito sad kada je toku izborna kampanja, priča o padu helikoptera 13. marta prošle godine više nego nepoželjno.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zamenica predsjednika Demokratske stranke Gordana Čomić izjavila je da krivci za helikoptersku nesreću moraju da budu pronađeni. Ona je rekla da je javnost ostala uskraćena za odgovor na dva važna pitanja. Prvo, ko je obavestio bivšeg ministra odbrane Bratislava Gašića da je potrebno pokrenuti misiju, koga je obavestio da bebu treba spašavati i na koji način je došao do te informacije. Drugo, ko je menjao plan leta kada je spasilačka misija već bila završena. I mrtvima i živima dugujemo te odgovore, saopštila je Gordana Čomić. Agenciji Beta još pre 7 mjeseci u višem javnom tužilaštvu rečeno je da je u toku predistražni postupak u tom slučaju i da je zbog toga nemoguće da se u javnosti iznose činjenice, dok je povodom godišnjice nesreće isto pitanje ostalo bez odgovora. Krajem oktobra list Večernje novosti objavio je saznanje da će tužilaštvo najverovatnije obustaviti taj proces jer nisu pronađeni dokazi o postojanju individualne krivične odgovornosti. U Srbiji su u blagom porastu vodostaji zapadne i južne Morave sa pritokama Ibra, Toplice i Kolubare, dok ostale reke uglavnom stagniraju, saopštile su nadležne službe. U naredna 24 sata sve službe su u pripravnosti zbog najavljenih obilnih padavina, a pune se džakovi i ojačavaju bedemi. Hidrometeorološki zavod najavljuje da će ponovo najobilnije padavine biti u zonama koje su već pretrpjele najveću štetu i navodi da je moguće da za 24 sata padne i 40 litara kiše po kvadratnom metru. Pripadnici sektora za vanredne situacije do sada su zbog poplava evakuisali 171 osobu, saopštuje MUP Srbije. Aktivno se sprovode preventivne mere i obilazi teren na teritoriji Zaječara, Niša, Pirota, Beograda, Novog Sada i Vranja. U saopštenju se navodi da se zbog prekida putnog pravca Čačak-Guča koristi alternativni pravac preko Graba. U opštini Gornji Milanovac snabdevanje vodom i strujom je uredno, dok su lokalni i nekategorisani putevi prohodni, ali ima oštećenja od bučnih poplava. U područjima ugroženim poplavama u Novom Pazaru pojavila su se neidentifikovana lica koja od građana traže lične podatke, predstavljajući se kao članovi Komisije za procjenu štete, izjavio je član Komisije za procjenu štete na objektima Nermin Bogućanin. On je građane upozorio na moguće zloupotrebe da nesreću ljudi u poplavljenim oblastima neki koriste za prikupljanje potpisa za političke liste, jer građani očekuju komisiju koja će procjenjivati štetu i daju svoje potpise ljudima koji nisu iz komisije. Ovlašćena lica i štaba za vanredne situacije ne traže ličnu kartu na uvid, niti podatke o jedinstvenom matičnom broju, rekao je Bogućanin. Država Srbija zanemarila je zakone, proglasila rečnu ostrvu u Bečeju državnom svojinom i poklonila ga opštini, kako bi po svaku cenu realizovala navodnu investiciju iz Kuvajta od 120 miliona američkih dolara u toj opštini, piše Vojvođanski istraživačko-analitički centar. Sve to, navodi Voice, država je uradila kako bi izašla u susret željama Kuvajćana koji su najavili da će izgraditi banjski i turistički kompleks u Bečeju. Bivši radnici Elektroporcelana i Šamote iz Aranđelovca organizovat će sutra u 9 sati protest ispred zgrade opštine u tom gradu sa zahtjevom da im se isplate za ostale zarade i uplati i poveže radni staž, najavio je udruženi sindikat Sloga. Radnicima ova dva preduzeća koja su od prošle godine u stečaju, pored upisa radnog staža i nemogućnosti odlaska u penziju, država duguje od 14 do 30 plata. Najmanje 8 rudara je poginulo, a četvorice se vode kao nestala nakon što je na severozapadu Pakistana usled jake kiše došlo do urušavanja rudnika. Lokalni zvaničnik rekao je da je do urušavanja rudnika u pakistanskom regionu Orakzai došlo sinoć, prenela je agencija AP. Vojnici su uspeli da spasu 29 rudara, uprkos tome što su njihovi spasilački napori bili otežani zbog kiše koja i dalje pada. Najmanje 28 ljudi poginulo je u Pakistanu nakon što je jaka kiša uzrokovala poplave. Najmanje 17 pripadnika Al-Kaide i dva policajca poginuli su u dvodnevnim sukobima u gradu Aden na jugu Jemena, u kom se nalazi privremena baza jemenske vlade. Sukobi su ponovo buknuli jutros u centralnoj četvrti Mansura, uporištu džihadista, prenela je agencija AFP. Američki predsjednik Barack Obama otputovaće sljedećeg mjeseca u Veliku Britaniju u namjeri da ubedi Britance da se na referendumu opredele za opstanak u Evropskoj uniji, prenosi list Independent. Posjeta će se održati krajem aprila oko 2 mjeseca pre referenduma od 23. juna, tokom kojeg će britanski glasači glasati o članstvu njihove zemlje u Evropskoj uniji. List navodi da je još jedan razlog Obamine posjete uspostavljanje boljih odnosa sa britanskim premijerom Davidom Cameronom. Hiljade kineskih rudara protestovala je na severistoku Kine, navodeći da za svoj rad mjesecima nisu plaćeni, a demonstracije su održane nekoliko dana nakon što je guverner provincije rekao da rudarska kompanija ne duguje za ostale plate. Na protestima koji su protestkli mirno, rudari iz Longmei Mining Holdinga sa članovima svojih porodica prošetali su gradom Xuanyang u subotu, a zatim se okupili ispred lokalnih kancelarija te rudarske kompanije. Kako su javili lokalni mediji, Longmei u Kini planira da otpusti 22.000 ljudi.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Slijedi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li se u Bosni i Hercegovini u ovom trenutku vodi istinska borba protiv korupcije i kriminala ili je to samo privid koji, kao i do sada, neće dati rezultata. Sagovornici su Srđan Blagovčanin, predsjedavajući odbora direktora Bosansko-Hercegovačkog ogranka Transparency Internationala, Međunarodne organizacije za borbu protiv korupcije, i Adi Sarapović, politikolog i projekt menadžer Centra civilnih inicijativa iz Sarajeva. Gospodine Blagovčanin, kako tumačite ovaj talas istraga zbog korupcije i kriminala koji nije mimoišao ni lidere sa vrha, kao što su predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, predsjednik Saveza za bolju budućnost Fahrudin Radončić i bivši ministar Jerko Ivanković Lijanović?
Ono što smo do sada imali prilike da vidimo, bojim se da se ne bi moglo okarakterisati istinskom ili stvarnom ili sistemskom borbom protiv korupcije. Tako da i ovaj zadnji talas hapšenja i slučajeva koji su se našli za sada još uvijek pred tužilaštvom, ja ne bih još uvijek mogao okarakterisati kao istinsku borbu protiv korupcije sve dok ne vidimo, dakle, kako će se ti slučajevi završiti. Jer smo i u prethodnom periodu imali jako puno prilika da vidimo slučajeve hapšenja čak i visoko rangiranih dužnosnika koji su završavali vrlo, vrlo neslavno.
Gospodine Arapoviću, kako vi tumačite ovaj talas istraga?
Svako će vam u ovoj zemlji dati svoje tumačenje. Vjerujem da svaka kafanska rasprava počinje i završava interpretacijom ovih događaja. Oni jesu definitivno medijska senzacija, ali se bojim da je to njihov najveći kvalitet. Da mnogo senzacionalizma, estradizacije, pravosudnih procesa postoje u ovoj zemlji i da oni u najvećem broju slučajeva, posebno kad su politički eksponirane figure u pitanju, završavaju neslavno. I to je, nažalost, kroz nekoliko godina ili cijelu jednu deceniju napravilo percepciju kod građana, kod domaće i međunarodne javnosti o tome da se u Bosni i Hercegovini u stvari pravosuđe nije oslobodilo krupnog političkog pritiska. Naprosto u ovoj zemlji nema povjerenja u pravni poredak i treba nam i vrijeme i relevantan uzorak dobro rješenih slučajeva da imamo pozitivan ili negativan konačni sud o tome da li tužilaštva i sudovi rade svoj posao adekvatno, da li su svi ljudi jednaki pred zakonom ili su neki zbog političkog pokroviteljstva jednaki ili lišeni pravne ili krivične odgovornosti.
Gospodine Blagovčanin, oni koji kritikuju sadašnje akcije tužilaštva i sudstva kažu da iza toga stoje politički obračuni. Kako vi na to gledate?
Bojim se da mi ovdje imamo jednu vrlo opasnu situaciju, da se u ovim slučajevima koji su se javljali u proteklih nekoliko mjeseci jako visoko pozicionirani ljudi sa političke scene, uključujući članove predsjedništva, su vršili direktan pritisak na pravosuđe. Bojim se da je to vrlo opasna situacija, vrlo opasna klima se stvara u kojoj je zaista teško i tužilaštvo da radi svoj posao i u kojoj je zaista nemoguće očekivati da se proces odvija nesmetano. Mislim da bez obzira što tužilaštvo do sada nije imalo bog zna kakve rezultate, što je povjerenje u njegov rad jako nisko, nama ne preostaje ništa drugo nego da vjerujemo, insistiramo i očekujemo od tog tužilaštva da radi svoj posao. Naravno da ne možemo imati potpunu sliku šta se zaista dešava i koliki broj tih kritika koji dolaze vezano za ove slučajeve opravdan, ali mislim jednostavno da nemamo drugu alternativu ili drugi način osim da se tužilaštvu stvore uslovi da radi nesmetano svoj posao. Prije svega lišenu direktnih političkih pritisaka i utjecaja.
Gospodin Arapoviću, kako vi gledate na ove kritike da iza sadašnjih akcija tužilaštva i sudstva stoje politički obračuni?
U Bosni i Hercegovini se već 20 godina upotrebljava ta mantra. Kad god bude uhapšen neki politički akter, bez obzira da li on visoko pozicioniran ili ne, iz njegove vlastite političke stranke će uvijek doći to kao prvo opravdanje ili kontranapad na tužilaštvo da je njihov motiv politički. Nikad se nije desilo da neko bude uhapšen i da taj pojedinac ili njegova politička stranka kažu mi smo ubijeđeni u nevinost ovog čovjeka i čvrsto vjerujemo u vladavinu zakona, nadamo se da će postupak biti pravičan, zakonit i da ćemo dokazati vlastitu nevinost. To se nikad nije desilo. Najviši politički akteri u ovoj zemlji, onog momenta kad im se zaprijeti krivičnom odgovornošću, uglavnom artiljerijski, vidljivo i nevidljivo vrše paljbu po tužilaštvu. To nije normalno. Otkud to da mi večeras pričamo o ovoj temi? Zašto se o ovoj temi ne priča, na primjer, u Sloveniji ili u Austriji? Zato što je potpuno nenormalno da postoji politički utjecaj nekih vidljivih ili nevidljivih centara moći na pravosudni sistem. Tamo gdje ima dima, ima i vatre. A ovdje ima dima više nego što se može izdržati, a taj dim je u stvari političko patronstvo, političko mentorstvo. U ovoj zemlji je dugo godina bilo, tako reći, normalno da se za sudije imenuju ljudi koji su bili na izbornim listama, koji su bili u prvom ešalonu političkih stranaka i onda nam je danas čudno kako to da je pravosuđe pod utjecajem političkih stranaka. Pa ovo što više nije ni pod utjecajem. Političke stranke sjede u sudskim vijećima, sjede u tužilačkim savjetima. Predstavnici političkih stranaka su na mjestima odlučivanja o vrlo važnim sudskim procesima. Dakle, to više nije uopšte utjecaj. To je, tako reći, političko odlučivanje pravosuđu.
Gospodine Blagovčanin, recimo, Dodik tvrdi da iza istrage protiv njega stoji Savez za promjene i političari Sarajeva.
To nije ništa novo. Koliko se sjećate u prethodnim situacijama prije 7 ili 8 godina kada su se vodile istrage protiv gospodina Dodika i dijelova njegovog režima zbog korupcije, on je nalazio za shodno da u takve sporove ili u takve istrage ubaci taj politički nivo analize. Mislim da generalno režim na čijem je čelu gospodin Dodik za proteklih deceniju koliko je na vlasti i za sebe ostavio puno situacija koje se mogu kvalifikovati kao vrlo sumnjivi poslovi financijski. Nedavno jedna od opozicionih partija objavila listu od 150 afera koje su nastale kao rezultat tog režima. Tako da ja ne mislim da je to išta novo što Dodik govori i mislim da je to prije svega namijenjeno za unutrašnju potrebu Republike Srpske i stvaranja jedne percepcije da nekakvo političko obračunavanje s njim traje u kontinuitetu koje dolazi od strane međunarodne zajednice ili Sarajeva, u ovom slučaju dolazi od strane Saveza za promjene. Dakle, naprosto to je strategija koju gospodin Dodik i njegov režim koristi da bi se odbranili od procesuiranja korupcije koju su počinili.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li se u Bosni i Hercegovini vodi istinska borba protiv korupcije i kriminala ili je to samo privid koji, kao i do sada, neće dati rezultata. Sagovornici su predstavnici dvije bosansko-hercegovačke nevladine organizacije, Adis Arapović iz Centra civilnih inicijativa i Srđan Blagovčanin iz Transparency Internationala. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodin Arapoviću, gospodin Radončić je u nekoliko navrata rekao da iza optužbi protiv njega stoje pojedinci iz stranke Demokratske akcije.
Da, izrečene su takve čak i malo preciznije kvalifikacije, čak su i spominjane neka imena iz te političke stranke, međutim nikada nije rečeno koji su to pojedinci iz pravosuđa dio te političke hobotnice koja prolazi iz političke stranke u pravosuđe ili obrnuto. Ja ne vjerujem da jedan tužilac ili jedan pojedinac u sudu može imati tako široka ovlaštenja i tako veliku moć odlučivanja u bilo kojem postupku. Ako i postoje takvi pojedinci, onda je na svakome koji ima sumnju u regularnost ili zakonitost nekog procesa, na njemu je da dokaže da nešto nije po zakonu. Bilo bi izuzetno korisno da se na ovom slučaju Radončić konačno odmota ovo klupko, ovaj Gordijev čvor političkog pritiska na rad tužilaštava. Na ovom vrlo krupnom slučaju moralo bi se desiti to ili da slučaj bude doveden do kraja na način kako je optužnica pripremljena, da slučaj rezultira onim što tužilaštvo očekuje na potpuno transparentan, zakonit i utemeljen način, čime će se dokinuti svaka sumnja u politički montirani proces. U suprotnom, ukoliko to ne bude slučaj, ukoliko tokom procesa isti bude obustavljen, ukoliko ne bude negativne presude po gospodina Radončića, onda bi zaista s druge strane neko trebao da snosi odgovornost za cijeli ovaj političko-pravni cirkus.
Gospodine Blagovčanin, koliko znam i ranije bilo istraga i procesa, to ste i vi pomenuli, gospodin Arapović, protiv najviših funkcionera, recimo protiv sadašnjeg člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragana Čovića, zatim opet protiv Milorada Dodika, pa onda je bilo procesa i protiv nekoliko ministara, međutim niko nije osuđen. Recimo imamo i proces protiv gospodina Dragana Čovića, on je trajao 7 godina, on je na kraju oslobođen, a u međuvremenu su nestali dokazi protiv njega.
Upravo tako, pa bilo je zaista tragikomičnih situacija. Na tužilaštvo nije moglo da pribavi originalan dokument i da ga podnese sudu. Ili da je bilo potrebno 2 ili 3 godine tužilaštvo Bosne i Hercegovine da utvrdi da nije nadležno u nekim slučajevima. Ili da su od tačke A do tačke B od tužilaštva Bosne i Hercegovine do kantonalnog tužilaštva nestala dokumentacija prilikom transporta. Dakle, zaista je bilo potpuno karikaturalnih situacija koje su potpuno devastirali povjerenje u pravosudni sistem.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Arapoviću?
Naprosto je nemoguće da vi imate više milijonske utaje poreza, da imate neviđene primjere korupcije, da imate uticaj prilikom imenovanja i zapošljavanja, ne samo u pravosuđu, već u cjelokupnom javnom sektoru i da svi mi vrlo dobro znamo dakle to dolazi, svi mi vrlo dobro znamo koje su to političke kuhinje receptirale, ali da se promjene ne dešavaju. Vjerujem da je ovaj aktuelni moment možda i prekretnica. Sad je samo pitanje ko će biti Sanader u Bosni i Hercegovini. S čijom će glavom početi da se mijenja politički i pravosudni pejzaž u Bosni i Hercegovini. Ako bude izabrana glava koja nije kriva ili nije dovoljno kriva, čitava ideja države koja počiva na vladavini zakona može da krahira. Ako pak ishod bude drugačiji, ako pravosudni sistem osigura da procesi budu do kraja transparentni, zakoniti i efikasni, to bi za vrlo kratko vrijeme moglo povratiti poljuljano povjerenje ljudi u pravni poredak i dati kakvu takvu šansu Bosni i Hercegovini u ovom procesu unutrašnje stabilizacije i ubrzavanja puta ka Evropskoj uniji.
Gospodine Arapoviću, ima li u Bosni i Hercegovini nedodirljivih? Recimo, ako bi postojala opravdana sumnja da je Dodik vršio malverzacije kad je reč o njegovom kreditu za kupovinu vile na Dedinju, ko bi se usudio da ga uhapsi?
Ja naprosto ne mogu zamisliti scenariju da postoji vrlo jaka utemeljena optužnica protiv bilo koga, da postoje elementi za privođenje, odnosno izricanje pritvora, da postoji materijal za pokretanje postupka, a da taj neko nije priveden i da obnaša neku visoku političku funkciju. To je dokaz banana republike. Ako bude tog materijala o kojem sam govorio, ako bude snage institucija i ako se i desi hapšenje bilo koga, pa i gospodina Dodika, to bi također moralo imati istu matricu, ista pravila o kojima smo malo prije govorili. Dakle, nipošto i nipošto se niko ne smije poigravati na taj način sa pravosudnim aparatom. Radije neka 5 godina priprema i optužnicu i dokazni materijal nego da nas po 100. put zabavlja estradizacijom pravno-političkim procesima.
Gospodine Blagovčanin, po vama, da li bi se iko u ovoj zemlji usudio da uhapsi Dodika ako bi postojala opravdana sumnja i dokazi da je izvršio nešto što se zove korupcija?
Mislim da je to skopčano s vrlo visokim rizikom. Ono što se pojavljivalo u medijima u proteklom periodu, da je predsjednik Dodik odlučio da podigne stepen svog obezbeđenja na viši nivo, dakle je neka vrsta poruke koju on šalje agencijama za provođenje zakona i tužilaštima. Ja nisam siguran kako bi se završio eventualni hipotetički pokušaj ukoliko neko izda nalog da se on privede na saslušanje. Nisam siguran kako bi se to završilo i nisam siguran da su spremni ljudi, kažem ako dođe do takve faze, da naruče takvu vrstu zadatka, jer je to nešto što može rezultirati eventualnim neželjenim posljedicama vid direktne konfrontacije ljudi iz obezbeđenja predsjednika i ljudi koji bi po nalogu tužilaštva krenuli da ga hapse. Sjetite se prije nekoliko mjeseci da je bio slučaj kada je vlada Republike Srpske odlučila da prekine sve kontakte sa SIP-om i sa tužilaštvom. To je bilo vrlo indikativno i ja mislim zapravo da je i to bila jedna vrsta poruke tužilaštvu i agencijama za provođenje zakona da vlasti u Republici Srpskoj sa podozrenjem gledaju na aktivnosti država pravosuđa i državne agencije za provođenje zakona na teritoriji Republike Srpske.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Blagovčanin.
Hvala vama.
Hvala gospodine Arapoviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili predstavnici dvije bosansko-hercegovačke nevladine organizacije, Adis Arapović iz Centra civilnih inicijativa i Srđan Blagovčanin iz Transparency Internationala. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Komemoracija povodom smrti glumca Dragana Nikolića biće održana sutra u 12:00 na velikoj sceni Mira Trailovića, atelja 212. Dragan Nikolić biće sahranjen istog dana u aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. Skup porodici i prijatelja u 14:00, a početak opela u 14:30. Jedan od najvećih i najvoljenijih glumaca sa prostora bivše Jugoslavije, Dragan Nikolić, preminuo je u petak u 72. godini života. Priču o ovom velikom glumcu ima Branka Mihajlović.
Jimmy Barka, Prle, Floyd, Marko, Popa, Jurke samo su neke od uloga po kojima će ga bivše jugoslovensko, a sada regionalno gledalište pamtiti. Glumac Svetozar Cvetković, dugogodišnji upravnik atelja 212, kaže da je otišao veliki glumac, ali i veliki šmeker i velika dobrica.
U ovom trenutku kada sve što ostaje od Gage nama pripada sećanju, u tom trenutku kada on ima 74 godine, on za nas ostaje isto tako mlad kao što je bio i kad je imao 20 ili 30, kao što je bio kad smo gledali u filmu Kad bude mrtav deo, u Maksimetu obrazu za obraz.
Dragane! Dragane! Pa dobro, gde je sada? Dragane!
Kao što smo pokušavali da pevamo tako kako on nije znao da peva.
Ali ću naći u tom gradu, devojku mladu, devojku mladu, koja bi mogla mene da voli, da me voli, devojka ta i da nju, samo nju, volim ja.
Kao što smo pokušavali da ga imitiramo, a nikad to nismo uspeli, kao što je bio veliki šmeker, veliki gangster i velika dobrica u našim životima. Naravno da se radi o jednom sjajnom čoveku, o jednom veličanstvenom i autentičnom glumcu, ali se radi o nečemu što mi definitivno ostavljamo za sobom i što nam se nikad neće vratiti, a to je ta mladost Jugoslavije koju je Gaga predstavlja.
Znači, za eksploziv treba nabaviti eksploziv.
Glumac Branko Cvejić kaže da će ovoga jutra, pošto je čuo vest o konačnom odlasku Dragana Nikolića, posedeti u Taliji, Draganovoj kafani u koju je slavni glumac svakodnevno svraćao.
Već jedno sat, dva, kako sam čuo to, to mi je da sam baš jako tužan. Baš sam tužan. A on je meni bio uvek mlad. I sa svojom sedom bradom on je bio mlad. Na kraju krajeva on je i obeležio. I ovaj Beograd, i mnogi stvari u našim životima. Znači, prekrate malo, on je različitih uloga odigrao i to su sjajni i u pozorištu, a naročito na filmu. Ja ne mogu nikad zaboraviti onaj prvi film, nije njemu bio prvi film, to je prvi film sa kojim se proslavio stvarno. Film Žike Pavlovića, to bude Mrtavi Beori.
Gde ću bre bubreg na drvo pa da cvrkućem?
Ma samo što dalje odavde.
To je stvarno bilo ovako, otkrivi se, Dragan. Zašao sam tu prolazim kored te Kalije gdje je najviše sedeo. Zašao sam rešio, pa htio nešto završim, da svratit ću tu. Evo tu, da se spusa, da sledeće ulicu desno. Da ću svratit ću.
Stojite, Kalije carske, u ime svesne pošte, klizite tihim hodom. Upelo držim, kako ne vide nebo još te, nad ovom svetom vodom.
U ateljeu, u jednoj od najnovijih predstava Avgust u okrugu Osič, publika će imati priliku da gleda i dalje Dragana Nikolića. Predstava počinje snimkom monologa Gage Nikolića sa specijalnim efektom. Igrom slučaja na dan njegove smrti ta predstava je na repertoaru. Nikolić je živeo sa suprugom glumicom Milenom Dravić. Datum komemoracije i sahrane biće objavljen naknadno. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Godinu dana od nesreće nema krivičnog postupka ni optužnice u slučaju helikopter. Lažni članovi komisije poplavljenima u Srbiji traže podatke, moguća stranačka zloupotreba. Najmanje 8 rudara poginulo u Pakistanu u urušavanju rudnika zbog kiše. Radnici Elektroporcelana i Šamota sutra na protestu u Aranđelovcu od države traže 30 neisplaćenih zarada. I sutra u Srbiji kiša, u Beogradu do 11 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u današnjem programu Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan iz beogradskog studija žele vam Nenad Branković, Milan Nešić i Zoran Glavonjić.